Gepler Adatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 4-nji fevraly, hepdäniň 6-njy güni. Hepdäniň jem programmamy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anny Urwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web sahypasynda İn köp okulun xabarlaryň başyny şu gepleşik taýýarlanýan wagtynda prezident 6 günüň dowamyny 3-nji gedek marawardy. Bu saparlar ilaty howatyrlandyrýar diýen atlan çap edilen xabar çekdi. Bundan başga marlylar aýazlyk ýaşyň ýani suw joşmalarynyň aradalanýar diýen atlan çap edilen xabarmy köp okalypdyr. İnternet yenilikler varada kavardan son Türkmen Telekom'un Mardaki darasına münglörçe adam vardı. Rus Dumasının başlığı Türkmen Meclisi'ne çıkış etti. Ödara katnışıkları tariflettiğine atılan çap edilen kavarlarımız hem köp okulunların yukarı başlarına duruyor. Şeyle de Türkmen teması olmasız da mobilizlenenlerin karnaşları Putin'e bit ve bürü sebepli yüz tuttu diyen atılan çap edilen kavarımız köp okolonların beýaşlygyna girdi. Hepdäniň zemininiň leýärsiňiz. Ýurtda bir ýyl goly öň geçirilen prezident saýlawlarından soň täze ýaş we döwrewap pikirlenmegine umyt baglanýan ýollaşynyň häkimet başyna gelenligine garamazdan Türkmenistandaky ykdysady kynçylyklar, giň eýran korrupsiýa täs öňkü ýaly saklanyp galýar. Dünya yurtlarındaki korrupsiya derecesine gözökçülük edýän halkara uramanyň hasabatyna Aşgabat ýene de iň yaramaz orundaky yurtlaryň hatarına, ýagny korrupsiýanyň gülle ösýän yurtlarynyň biri hökmünde görkezildi. Şu aralykda ýyl gelýärçe barha köp adamyň yurtdaşyna gitmek we şol ýerde gazanç edip maskaleklemek çykalgasyna umyt baglamagy raýatlaryň ýurdun esas dokumentini, pasportyny almagynyň hem uly nowatlar para peşkeş bilen utgaşmagyna alyp geldi. Emma häkimetler bu ýagdaýlara hiç ýyly resmi düşündiriş bermeýe. Bu temany kardeşim Sehra dowam etdirýär.
Döwlet migrasiýa gullugynyň Lewap welaýatynyň Türkmenabat şäherindäki idarasynyň raýatlara biometrik pasportlary taýýarlap berýän bölümünde adamlaryň uly nowatlary emele geldi. Şol bir wagtda Ençime raýat käbir migrasiýa işgärleriniň paranyň öwezine pasportlary nowatsyz has gysga wagtyň içinde taýýarlap berýändigini aýdýar. Biometrik pasporty alma üçin resmi namalary kabul edýän bölümde ýörite enjam dur. Raýatlar resmi namalaryny tavşırmak üçin bu encamdan talon almalı bolýarlar. Şuun kügün bu encamdan talon alan raýatlara şu ýylyň 12-nji maýynda nowat berilýär diýip Adatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysy 2-nji fevralda aýtdy. Nowatlaryň artmagyna ýurtda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň we işsizligiň arasynda eklenç gözlegünde daşary ýurtlara gitmek isleýän türkmenistanlaryň sanynyň köpelmegi sebäp bolýar. Ýylat arasynda biometrik pasport diýilip tanalýan Türkmenistan'ın raýatynyň Türkmenistan'dan gitmek ve Türkmenistan'a gelmek üçin pasportu 2013-nji ýyldan başlap ýurtdan çykmak üçin adaty raýatlara zerur bolan ýeke täk resmi namy hökmünde kabul edildi. Şeýlelikde ondan ozal ýurtda hereket eden içerki pasportyň daşary ýurda çykmakda ulanylmagyna kanun esasında gadagynçylyk girdildi. Bu aralykda biometrik pasport almak üçin migrasiýa edarasyna baran lewaplaryň ençemesi migrasiýa gullugynyň käbir işgärinin pasporty has gysga wagtyň içinde taýýarlap berýändigini hem aýdýarlar. Bu hyzmat üçin raýat $200 para bermeli bolýar. Şol bir wagtda habarçy häkimetleriň Lewawyň migrasiýa edarasyna Ahal welaýatyndan işgär iýermek arkaly para peşkeşiň öňüne almagy çalyşýandygyny, ýöne bu usulyň hem oňy netije tapmaýandygyny aýdýar.
Meselem Aşgabatyň halkara aeroportundaky bir migrasiýa işgäri daşary ýurtdan gelýän bir raýata Lewapdaky migrasiýa bölümünde bir hyzmat bolsa çekinmän maňa jaň edäý diýip öz telefon belgisini berýär. Bu raýat ýa-da onuň tanış bilişleri gysgaly biometrik pasport edinmek islände nowatlary görüp ýanky migrasiýa işgärine jaň edýär. Ol hem Lewapyň migrasiýa daratyndaky tanışyna jaň edýär. Şeýlelikde şol raýatyň resmi namalary 2 günde kabul edilýär we onuň biometrik pasporty bir aýda taýýar bolýar. Munun üçin raýat $200 töleýär. Netijede ähli problema pul bilen çözülýär.
дип ягдайдан хабарлы бир чешмемиз айтты. Азатлык бу ягдайлар барыда Түркмөнстандын Дөүлөт миграция кулуунун Левабтагы бөлүмүнөн комментарий яда кошмоча маалымат алып билмеди. Йөне Левабын миграция идарасында пары 1000 бардыгы барыда хабарчыларыбыз ве түркмөнстандар мындан озол кыйырларда хем хабар бериптилер. 2021-жылда Левабтылардын энчемеси миграция кулуунун кабир ий шаарларынын паранын өгөзүнө паспортлары хас кыйска вактын ичинде таярлап бермеге ачык теклип эдиендиклерине айтыпты. Левабын миграция идарасында биометрик паспортларны алмак истеген раайтларын улу ноутларынын дөрөмөгү ийлатында шаар юртлары көпчүлүклөйүн гидиен дөрүндө жүзө чыкты. Шол бир вакта хакимиятлар юрт раайтларынын ийиш кадамчы көзлөгүндө шол санды окуу үчүн хем юрдун дашына чыкмагынын жолун багламак үчүн хем тагыла эдип келярлар. Кечен айда Ашхабадта кабарчыларыбыз хакимиятлардын 40 жашы жетмедик аял кыздарын юрттан чыкмагына пәтхелчилик дөрөдөндүктөрүн хабар бердилер. Мунун башка да соңку жылдарда бюджет ишкерлерине биометрик паспортторунун мөхлөтүн узалтмагын хем кадагын эдилгендиги барада азатлык энчеме кедек маалымат берди.
Кеплер Азатлык радиосу урматтуу тыңдоочулар, кептенин жеминин лиярсыңыз. Кеплешклерimizi Türkmen Rus katnaşıklarının aydınlaştırılmayan tarapları vardaki söhbetlen devam ettiriyor. Yanvar ayının içinde Rus patşarı gülen öz toprağını koran Türkmenlerin arasında olan kanlı söhbetlerin Göktepe'de yerli halkın köpçülüklerin karılmağı, yurdun 1991 yılı çenli Rus koloniyasında ögürülmeği gülen tamamlanan uruşun 142 yıllığına kavat Türkmenistan'ı Türkmen-Rus katnaşıklarının tarihini birden onlarca Rus resmisi sapara geldi. Rus koşunlarının öz yurdunu oran Türkmenler vavattaki yoğulluğunun yeni bir misalini, kadavat kırgınçılığını hem şül 150 yıl olya. Emma bu arada ne Aşkavat ne de Moskva diliyariyan. Bundan başka Türkmen Gazi'den Gazprom'un 2009 yıllaki tölög davaları, beyli yagdayların yeni kaytalanmak ehtimarlı varadak hem hiç zat aydılmaya. Sinçiler Kremlin Türkmenistan'la aradaki hizmettaşlığa kaytadan ulgılıklanma bildirmeğini Ukrayna'da başlayan Rus sebepli barkaken üzgünlüğü düşen Moskva'nın Sevit'teki tesirliğini yitirmekten ören arada kalma ulen bağlanıştırıyarlar. Sol ruhatta sinçilerin kəviri iki yurdun arasındaki katnaşıkların tarihine kolonial dövrün değerli şunun gözü bilen seyretmeliliğini belliye. Yağıtlasak Rusya'nın devlet duğumasının başlığı Vyacheslav Volodin geçen ayın ayağını Türkmen meclisinde eden çıkışını Türkmenistan ile bu diliyen hizmettaşlığın ne hili amal edilecektiğini aydınlaştırmadı. Şunun ile bağırlıkta azatlık Türkmen-Rus hizmettaşlığının kayıtadan Türkmenistan'ın değerli eysem Rusya'nın zerurlukları esasında güçlendirilecek olmağına yerli sinçilerin ne hili karayanlığı ile kazıklandı. Odalki diplomat Nur Muhammed Hanahun pikirçe Rus resmilerinin yanvar ayını aşkavad eden görülmedik derecedeki köp adamlı saparları barka köp üzüngölüge düşen Moskva'nın mümkün olan postsovet yurtlarını özünden taşlaştırmalık tagarlaları bilen bağlı.
Orçaydın etken herkese birinci dene Orta Aziya yurttan hem Ukrayna bilen bağlı meselesi boyunca Orçaydın yüzünü öğürmesin neyip etken herkese. Ondan ikinci dene bir Orçaydın şu Orta Aziya yurtların üstünün Güneyta Aziya, Afrika yurtlarına kendi yol açmakta ulanmakçı olan olsa gerek. Deyip bir kretken.
Deyip Hanaf telefon kurulunu etti. Bulgariya'da yaşayan Türkmen iktisatçısı anadırdı. Hazifun pikirçe şuun kuunlu girilden sanskalar bilen bağırlıkta iktisat çok günlüğü yengletme üçün Rusya öz önümler ve hizmetler üçün tədi bağdır gözlemeğe mezur olya. Rusya olvaşılarını merkezadi yurtlarını tədisi karamağı kut sanskalar mezur etdi deyip Hazif pikir ediyya.
Türkmenistan varada aydılında olsa bu yerde siyasi faktör hem bar. Belli sebeplere göre Berdi Muhammedov maskalasının rejimi Günvatar'da doğulu koldov tapmayar. Günvatar Aşgabat'tan odalı bilen cemiyetin demokratiyalaştırılmağını talep ediyar. Rusya bunu talep etmeyar ve bilirmenlerin kavirinin pikirçe Türkmen tandemini doğululuğuna koldoyar. Deyip Hacayif Azat'tan soruqlarına yazmaçı veren cevabında aytti. Türkmen-Rus katnaşıklarını su günün riyalıklarından seyretmelidigine aydan Hacıyev'in pikirçe, Merkezi Aziya ýurtlary SSR dargaly bäri öz üstüslerinde günwatyr Russiýa we Hitaý aýrylygynda galdy. Uzak wagt bäri Sowetde iň uly ykdysadyýata ýa bolmagyna we Ýewrazy ykdysady bilelisindäki liderlik rolyna garamazdan Täjikistan, Türkmenistan, Özbekistan ýaly ýurtlaryň strategiki hyzmatdaşy bolsa-da, Russiýa Merkezi Aziýadaky ykdysady gatnaşyklaryny ýeterlik derejede üstürüp bilmedi we bu ýagdaý Täjik prezidentiniň Moskwany Sowetiň ýurtlarynyň sindem Sowet döwründäki ýaly çimilişmekde tanqidlemegine getirdi diýip türkmen ykdysatçysy bellidi. Elbette bu şertlerde iki ýurdun özara ykdysady gatnaşyklary üstürmegi we çuňlaşdyrmagy iki tarapda peýdaly bolup biler. Ve bu Türkmenistan'ın iktisadiyetinin kâvir puduklarını ötüs itirgesi bolup bilir deyip iktisadçı pikre eder. Misal üçin, akıllı başlı çemelisilin yağdayında avto uloq ve gami kuruluşu, derman önümleri, geologik gözlük, nevit ve gaz puduğunda şeyli hizmettaşlık edilip bilinir. Sol bir vaxtı Rus kampanyaları, kâvir günmatır kampanyaları yali, Türkmenistan'ı ulu kuruluşuk toplumu, Aňsat we çalt ulum öçberdi we gözükçülüksiz pul gazanyp boljak yer hukumynda seretmegi dowam etdirýärler dip iktisatçy aýtdy.
Hajyň Türkmenistanyň Rus işgärler üçin Aňsat pul gazanýan guruluşyk meýdançasyna öwrülmek ähtimallygy baradaky pikiri bilen kanaf kim alaşýa.
O bolýar. Näme üçin diýseňiz, diňe soň hereketlerde öňem münhä Matvienko zagyn söýerdi Türkmenistanyna. Onuň eýleki bir regionlardan ýöne umumy öň Türkmenistan Orsiýet daşyndan hinetýärdi bu döwletden hemmesine. Ýa-ni Türkmenistanyna Türkiýanyň ähli pul gazanan warada. Pul yumok ýagdaýyny. Bu zatlary gören soň şey diýip Orsiýetden tolerýaly Türkmenistany ulanyr diýip pikirisiň.
Türkmenistanyň Russiýa halkary sansiýalaryndan sowulmak wagtyny edip biljek kömek warada aýdylanyny bu ýerde köp soraw bar diýip ana durdy Hajiýew. Türkmen rejiminiň aýra tynlyklaryny nazarda tutman bolmazokdugyna hem ünsejekdi.
Birinciden ol türkmen rejimi ören we ören gorkok. İkinciden Türkmenistan'da Rusya'nın suunki günde mätäslik çekýän önümlerini öndürýän ýokary teknologiýaly önümçilik pudoklary ýok. Üçüncüden Türkmenistan durmuş hyzmatlary teknikasynyň, ýagny haladinliklerin, tozun soğurucularyň we suňy meňzeşleriň importyny özünde kompýuterleri we telewizorlary öndürmek üçin harwy pudokda hem ulanylan çiplere bolan elektron inzamlarynyň satyn alynmagyny birden ýokurlandyrdy diýeliň. Bu önümçülüklerin kuvvatının birden güçlenmeği sol sanda yerli bazarın sarp edicileri üçin bolundu hem sovada süpke güman dörüdür dip iktisatçı pikir eder. Şeyledi Hajiýew Türkmenistan'ın nevit gaz ve beylik puduklarını öz inzamlarını satyan günvatar kampanyalarının sertnamı bağlısın vaktlarında hemisi kaytadan eksport etmek meselesini nazarda tutyandıklarını belliyer. Bu Türkmenistan'ın günvatarlı hizmettaşlarının öz inzamlarının mundan beylaki ulanısından hemisi havarlı bolcaktıklarını anlayar. Mundan başka günvatar sanksiyalarından aylanıp geçmek için üren ötün bank ulgamı gerek ve Türkmenistan'ın bank ulgamı üren qovsak bolmogunda galyar. Ulu meçverlerde amala asırlayan islendik bank amali süpö dörödür dip iktisatçı pikir eder. Türkmen statistikası sanksiya giyredilen önümlerin importinin ötüsü bilen bağlı maglumatları gizlese de, daşary yurtlar bu hili yasrinlığı yüz urma yarlar. Su sebepten sanksiyalardan sovulup geçmek finansiyonun üstü uzoğa gitmeyen açılar. Hajiýew Berdi Muhammedowlaryň günwatar sanksiýalaryny bozmagy hit edip biljeklerini o diýen ynanmaýar. Sebäbi bu ozaly bilen olaryň öz bähwitlerine zarba urar diýip pikir edýär. Mysal üçin Russiýa garşy girdilen günwatar sanksiýalary Aşgabat tarapyndan bozulan ýagdaýynda Berdi Muhammedowlaryň bank hasaplary we emlaklary döngdürilip bilinýär. Berdi Muhammedowlar maskalasynyň agzalarynyň hereket azatlygyny, prezident uçurunyň tehniki hyzmatlary üçin zerur bolan inzamlaryň satyn alynmagyny, günwatar banklarynda türkmen turistlerini gadaganyk girdilip bilinýär diýip iktisatçy pikir eder.
Şunyň bilen baglykda odaly möhürini dünýäden üzüňeleşdiren nuw aýdylýan Türkmenistanyň Russiýanyň üzüňeleşdirilmegini gowşatjak bolup, Aşgabady has gözden saljagyna ynanmak kyn. Şu sebäpden Hajiýew Türkmenistanyň Russiýanyň islenlik haýyşyny özüniň öňkü ýyllarda ussatlarça ulanan tutarygy, ýagny özüniň öňin bir taraplyk durum bilen jogap berip biljekdigini bellýär. Türkmenistanyň Türkiýedäki we Israýldäki öňkü ýylçysynyň pikirçi, şu ýyl Rus paçalygynyň Türkmenistany güýç bilen basyp alanyny bir yıl 42 yıl bolýar we Moskwanyň Aşgabatdan bu gorgunçylyk üçin ötünç soramak gerek. Onun pikirçe belki Rus hökümeti Göktepe gorgunçylygynyň 150 ýyllyk bellenenine paçsa döwrüne şular ýaly ýagdaý bolupdy diýip Türkmenistanyň ötünç sorar. Ýöne beýle ötünçüň asla sorulmazlygy hem mümkin.
Bu arada pikir etýän hakykatyny mynha Göktepe'nin 150 ýyllygyny ýok şumahal 142 ýöne 150 ýyllygy hasam bir ýutuşyk bellenir diýip pikir etýänler. İn olmanına sonuna da Orsun hükümeti şu öten sonra Paşa dövrüne şu real yağday volptur deyip eçen sorar deyip fikir etken. Yani şimdi içiniz yöne sonuna da etmeliğe mümkün. Orsiyet dolar var, Florial dağda kendi var, öten sonra veren devletlerle.
Önkü diplomat iki tarafın hem bu vaka var adı çoğun kuğunlu. Hizmettaşlığın giyinildiliyen vaktinde hem dınmağını katnaşıkların yürektön. Bir virege hakiki hormat silah esasını kurulmayanlığının var alamat hesaplayan.
İki tarafın hem bu vaka da var kesini çıkarmayanın kevevi yeni de sol orsiyacın özünü ağız hükümünü görmeli. Türkmenistan'a mı olsa Kremlin değillerine korkudan çıkıp bilmediği bilen bağlı. Men şeyle deyip fikir etken.
Gepliyar Adatlıq Radyosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininle ýartyňyz. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 26 ýanwarda gowy çekýän raýatlaryň ähli gerek zatlar bilen üpçün edilmegini tapşyrdy. Ýönül soňky 30 ýylda hiç wagt ýerine ýetirilmedik tapşyrykların nähili ýerine ýetirilmeliligini, döwletiň ogy huzurlyk siýasatynda hakykatda nämeniň üýtgörüljekdigini aýdyňlaşdyrmady. TEDxanyň maglumatyna görä bu tapşyryk sewitlerde paýtanyň öňürlen mesörünü hassa arttırmak maksady bilen berildi. Şol wagtda gol çekilen kararda öňkü iki prezident döwründe paýtaçylykda döredilen emel kynçylyklar ýa-da netijeliligiň peselmeginiň hakyky sebäpleri. Daýkanlaryň bazar kanunlary esasynda däli sowet döwründe näkeli erkinlikde pes gadansda saklanylan wagtda hiç bir zat aýdylmady. Azatlyk bilen söhbetde söýlen daýhanlar ýyllar boyu suw, dökün, tehnika ýetmezçiliginden, munyň üstesinde döwletiň satyn alyş narhlarynyň juda pes bolmagynyň, şeýlede dowamly ýokardan berilýän buyruklaryň, görkezmeleriň, dowralyk çäreleriň ýetirýän ziýanynyň erkinlikden zeýrenýärler. Eýsem 3-nji prezident döwrüni ogy huzurlugyndaky ýagdaý üýtgäp bilermi ýa-da onuň Gowluga tarap ýetgemek üçin hakykatda nähili çäreler görülmeli. Adatlygyň habarçylary şu we beýleki soraglar bilen yerlerdäki daýkanlaryň, käreneçileriň we başga eklenji bolmadyk adamlaryň özlerini ýüz tutdy. Eýsem täze prezident owa adamlarynyň durmuşyny gowlaşdyrmak isleýän bolsa, o huzurlugyna nähili özgörüşlükler geçirilmeli. Habarçylarymyz bilen anonimlik şertinde urulaşan ova adamları hökümetin yağdayı düzeltmek çoğulayanlığını o diyen anonmayanlıklarını bildirdiler. Eğer de hökümet yağdayı düzeltmek çoğulsa sonki yıllarda adamların aglaba bölüğünün onu da hakiki daykanların yüzüveyiz olan kösönçlüklerinin arasında onların ellerindeki potrot yerlerini alıp o yerleri köprak para hüdürlen telekesilere geçirmezdi deyip bir daykana etti. Türkmenistan'daki o huzurluk özgörtmeleri başta dayhanları mümkün olduğuça az. 1-2 hektar potrot yerini vermekten başlandı ve karasıl hünermenler en temeyillap yeri has köp ve uzak mühletli vermek fikrini öne sürenlerinden son o yerleri alıp iş başaracak adamlara vermek kayvati atılıp başlandı. Şeylelikte bergil çıkken ya da ken goğun etice görkezip bilmeyen dayhanlar yerlerini eğermedilik dayıplandı. Bu ayıplamalar ağır yerli daykanların köpüsünün yerlerinin 30-40 hektardan başka adamlara verilmeğine esaslı bakana bolu deyip hünermenler aydiyar.
Adatlık ile gürleşen marlı daykanların bir neçeti öz yerlerinin ömründe daykançılık etmedik adamlara, daykançılıktan başı çıkmayan telekeçilere para almak arkalı geçirilenliğini gurrun verdiler. Yerleri ellerinden alınmağın kalın dayhanlardan her yıl su yetmezçiliği sebeple küç edek. Nasos dövüldü bakanası bilen pul yığınaldı. Buğdayın ve paktanın dövlet satın alış nırhının ucuyipsiz olmağı dürlü bakanalar bilen yığınalyan pulları eygermedik dayhanların ellerini işten soğuttu deyip bir-birinden bir havar bir neçe kerendeşi şol bir kösönçlüklerden zeyrendeyim. Yer eýlerini tasdiklemegine görä ötün ýyl käärinde yerlerinin köpüsünde ýetirilen paxtalaryň hem 100 ýygylman galdy. Olar munun sebäbini ýygymçylara her kilogram paxta üçin tölenýän 30 tengäniň juda az bolmagy, paxta ýygyp gazanylýan pulun çağalaryň çörek puluna hem ýetmezligi bilen düşündirýärler. Paxtaçylar potrat yerlerinde paxta yığıp qazanç etçek bolanından başqa iş etseler, xas düşübüntli xasaplanyandıklarını aydarlar. Potratçıların arasında yerlerine bir yılın içinde zordan bir gezek su tutandıklarını, onun am yerin yarısına yetip, qalın yarısına yetmeyenligini aydanlar hem köp deyip xabarçıymada etdi. Potratçıların sözlerine göre, qurplara xasaplanyan xocalıkların arasında kərende yerlerine paxtanın buğdayın qaptalından mal otlarını, iyimlik, dəyənəli ekinleri ekip, Nasosça ova başlığına para vermek bilen ekinlerini 3-4 gedek suvar yanları hem bar. Pul talep etmeyen zeykeşleri kazıp şor suları aktıran olsalar yuvuş suunu tutmağı mümkinçilik dörödüp yerlerin şorlanmağına karşı göreşen bolsadılar. İlkinci prezidentimiz Sapar Murat Niyazov'un dövründe bir yıl edişi alı. Birje edip dayxanların paxta buğday pulunu arttırıp beren bolsadılar, onda adamların üstünde heç bir başlık hem gerek bolmaz deyip. Özleri ekli paxta xatılını yığınap alırdı deyip, azatlık bilen söhbetdeş olan kärendeçi giyin ayran para horluktan zeyrendi. Hedir nire seretsen ellerini serip pul dileyerler ve su vermen dökünü gerekli muktarından az verip, yine gerek olsa plança möçverdi para pul sorap yerleri şorlattılar adamların yere olan hövesini kaçırdılar deyip olaytdi. Birje döwründäki ýaly daýhanlaryň pulyny ýetirseler we hakyky köne daýhanlaryň potrat ýerlerini gaýtaryp berseler, onda daýhanlaryň öýleri bol hasyl almagy höweslenir diýip habarçymyzyň söhbetdeş bolan adamlara ýetäti meseläniň ýerleri hakyky ýerde işlejek adamlara däldi. Häkimlikde tanışy puly bolan adamlara bermek daýhanlary tehnika dökün suw bilen üpçin etmezlik bilen baglydygyny aýtdylar.
Adatlığın bundan önkü yıllarda sökvetteş olan dayıxanlar hem yer su, dökün ve teknika, nırh, tölög meseleleri doğru çözülse, qalın zadi dayıxanların öğüllerinin etçektiğini aydıptılar. Her sökvetteşler hem sol pikirleri kaytalayarlar. 4 tonna pağıtı buğday hatırını yığına alıp çektirmeyi varanın da ilki ülen kapatı, son çiğliği deyip terezde kiyleğinden yoğunup, Barjeden adamyny yere gömmeseler, häzirem bir pille, has gowy bolardy diýip adamlar aýdýarlar. Adatlygyň lewapda kawarçysynyň gurulýan adamlar hem gowy hasyl almak üçin ilkinji nowatda zerur şertleriň döredilmeliligini aýtdylar. Häkimetleriň her ýyl önüm önürjüler üçin äkli mümkinçiligiň bolanlygy, gowy şertleriň döredilenligi barada gaýtalýan sözlerinden tapawutlylykda daýhanlar gowy huzurunyň aksiýetleriň juda yaramaz bolmagyndan, gurak gelen ýyllardaky suw üçinçiliginden kän şikayet ederler. Gowy hasyl almak üçin meselem berilmeli dökün wagtly wagtyna berilmeli. Emma döwlet dökünü yeterlik bermeýär. Suw, tehnika üçinçiligi meselesi hem şeýle. Egerde döwlet öz sunalan işlerini etse, onu gowy hasyl alyp bolar diýip ikinji habarçymyň birinji söhbetdeş bolan daýhan hem sözünü üçinçilikden we şertlerden başlady. Köni daýhançylyk tejribelerinden uralynsa, ekin ekiljek yerler güýüze sürülmeli. Türkmenler yerini güýüsür. Güýüstürmeseň ýüz sür diýerler. Dekabr ayının birine kimi yerler sürülüp, sürülen yerler kış paslının ayarlı hovasını donsa, hasıl kovu olya. Emma ekin meydanlarına seyretsen, şunlere çenlik hem sürülmedik yerler var. Kovaçı çöpleri çapılmadık, arasalınmadık yerler hem bar deyip, yine bir kerenneçi Sapar Murat Niyaf doğrunu yağıtladı ve o makarlar yerlerin 28. noyavrdan son sürdürülenliğini belledi. Bu hakimiyette yerlerin sürüm işleri yanvarın 5-nden başlanıyor. Hanha, ayın 10-ndan ayarlı hova gelip yerler döndü. Tehnika hazır sürüm işlerini geçirip bilmiyor. Bundan son sürülen meydanların hasırlılığı pes olur. Emma bu problemi var da hiç kim dil yarmıyor. Neyem çünnip adatlığın sökvetteşi soradı ve öz sorunu öz cevap verdi. Adamlar bunu aytmağa korkuyorlar. Eger de yerler wagtyna sürülse, onu agdarlan yerler yaklayar. Ziyanly mör möjekler ölýär dip ol sürlen we doňan yerleriň gowulanýanlygyny. Türkmenistanyň birinji problemanyň yerleriň wagtyna sürülmezligi bilen baglygyny ýetdi.
Ýöne yerleriň wagtynda sürülmezliginden başga daýhanlar ýene bir möhüm mesele erkinlige we münasip gazanç meselelerine hem önse çekdiler. Owa adamlaryna ilkinji nowatda erkinlik we ýeterlik girdeji almak mümkinçiligi berilse, uly kömek bolar diýýär. Daýhan ýylda bir ýerde katyl alyp döwlete tapşyrýar we ujypsat pul alýar. Şu sebäple onda plany doly tapşyrmagy hiç ýeli höbet ýok. Hasaplap görsöňiz, dahot ýyllyk girdeji 8000 10,000 manat aralığında şol da hodi 10 ay bölüngde her aya 800 manatdan düşer. Bu dayxanın görýän çekýän azabyna degmeýär dip habarçy bilen gürleşen dayxanların biri yığımçının zähmet haqqyny hem yer eýetiniň tölleýänligini sözüne goşdy. Şeýle dol dayxana döwletiň goldaw bermeldigini bugdaý orlandan soň her dayxana 1 ýa-da 2 hektar yer bermeldigini emma olaryň yerleriniň alınıp täsirli adamlara berilýänligini bugdaýdan boşan yerleriň hem prokuraturanyň goldaýan adamlaryna paýlanýanlygyny gowy çeken dayxanlara özleri üçin azyk ekinlerini ekmäge mümkinçilik döredilmeýänligini aýtdy. Dayxan hiç kime gerek değil. Buğday hatırını yığınap alan son şali, kəşir ekip hatır alyan rayatlar var. Yönü xud dayxana berilmeyen yanı aydanım. Kalhoz başlıkları yerlerin her gektarını 20,000 satyar. 4 aylık ol yeri satın alan kərindeçi tə güz pasılının son kayna çenli pidalanıp bilyar. Dayxanı höveslendirme üçin hiç ili alada edilmeyar. Şu sebepten bolonu olsun deyip dayxanda höves kalmadı deyip azatlığın söhbetteşi sözünün üstünü getirdi. Adatlyk bilen söhbetdeş bolan hünärmenleriň biri merhum akademik Recep Bayramow 1990-njy ýyllaryň başynda owu hojalygyny üýtgedip gurmak üçin şol wagtky prezidenti hödürlän programmasyny ýatlatdy. Şonda akademik paxtaçy daýhanlaryň erkini özlerine bermek, owaçanyň tohumlyk çygydynan başlap paxta hasylynyň satuwyny çenli ähli ihtiýary daýhanyň öz erkine bermek meselesini gozapdy. Eger döwletiň 20 dokma fabrikleri üçin paxta gerek bolsa, döwlet ony daýhanyň razıylığı bilen dünyanın kesitlen bahasından satın almalı. Eğer dayxan devlete yetiştiren paxtasını satmak islemese, onun muna hem hakkı olmalı. Devlet dayxanının dine yerin ulanılanlığı için bellenen salgı dalmalı. Dayxan dine şu yağdayda yerin hakiki iyisi olup biler deyip Recep Bayramow aydardı.
Hormatlı dinleyiciler, Türkmenistan'ın ovu huzurluğundaki problemler var daki gepleşimizi dinleyersiniz. Türkmenistan'ın o huzurluğunu ıglan edilen özgörtmeler ve oların başa varmalılığının sebepleri ile yakından tanış günü ermenin adatlığı aitmağına göre. Sol logurda Sapar Murat Niyazov, akademik Recep Bayramov'un bu teklifini düyüpten korlamadı. Hünermenin bu aydanlarını sol logurda Sapar Murat Niyazov'un eginleşlerinin biri olan Nur Muhammed Hanavkem tasdikleyer ve prezidentin eger dayıkanlara bulur yali erkinlik versek, onu halk bayap bir de tayin olmağını bes eder diymeği kovu veren ona idiya. Şeyli de Hünermen Recep Bayramov'un 2015 yılı ödara sökürtteşlikte aydan sözlerine salgılandı. Eger de sol yoğurdu. 1992-96 yıllarda dayıkanların erki özüne verilen olanını olur her kiyali 15 sentner pahta planını doğulup bilmeyen münglör çivektar suğurumlu yerin hatardan çıkmağına sebep olmazdı. Ağ altın yetiştiren dayıkan bu derecede garip düşmezdi. Dayıkanın hiç iyili erki yok. Kogosani hasan ekmeli, hasan pahtani yığmeli. Bu işlerin günlük hem prezident keskitliyar. Beyli yağdaydaki o huzurluğunu netice kazanıp olmaz. Bu birinciden dayıkanın büccetini ulu diyen, ikinciden devletin özünü de ulu peyda getirmeyer deyip Hünermin Recep Bayramov'un sözlerini misal getirdi. Akademik Bayramov'un fikirçi bu yağday o huzurluk teknikalarının eğitçilik gözü bilen karalmağın son çalt katardan çıkmağına ve yok olup gitmeğine getiriyer. Ol o huzurluğundaki yağday dine dayıkanı öz hatırını erkin satmağa ruhsat verilen yağdayını düzelir diyerdi deyip adatlığın sökvette şahitti. Hormatlı dinleyiciler, eysem bu meseleler var da size ne ahili fikir arayışlar var. Bu arada bir de yazıp hem telefon edip hem öz fikirlerinizi, tecrübelerinizi paylaşıp bilersiniz. Gepleyer Adatlyk Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýije ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, täsir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Şeýlede özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermeňi soraýarys. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.